ื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เหมาะมากๆเลยล่ะค่ะที่จะมาพูดในวันนี้เพราะวันนี้คือวันตรุษจีนนั่นเองก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องขออวยพรให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขสุขสันต์มากๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะการงานเจริญก้าวหน้าค่ะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยปลอดโควิดค่ะซึ่งถ้าให้พูดเป็นภาษาจีนนะคะก็ต้องขอพูดว่าซินเหนียนไขว่เลิกกงสีฟ้าฉายวันซื่อรู้อีเซินทีเจียนคังโดยเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าเราได้พูดถึงกิจกรรมที่คนไต้หวันค่ะนิยมทำมากๆในช่วงเทศกาลตรุษจีน10อันดับเรียกง่ายๆว่าหากคุณนะอยากจะสร้างบรรยากาศของตรุษจีนให้เกิดขึ้นภายในบ้านคุณมักจะต้องทำกิจกรรมเหล่านี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคุณผู้ฟังพฤติกรรมของคนในแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็แตกต่างกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายๆกันบ้างนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้คล้ายกัน 100% เรียกง่ายๆว่ายุคฉันสะดวกแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้ยุคสมัยก่อนสะดวกแบบโน้นเขาก็ยังจะทำกันในแบบโน้นอยู่นะคะซึ่งเอาเป็นว่าในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบตรุษจีนแบบนี้สะดวกแบบไหนทำแบบนั้นค่ะคุณผู้ฟังทำแล้วเรามีความสุขคนรอบๆตัวมีความสุขก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้แล้วค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วค่ะยุ้ยพูดอันดับ6ถึง10ไปเรียบร้อยแล้วนะเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะคะว่าอันดับ6ถึง10เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับอันดับ10ค่ะก็คือจุยจี้ขั้นเตี้ยนอิงขั้นกั้วเหนียนเจียมู่ค่ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือดูซีรีส์ดูภาพยนตร์นะคะหรือว่าดูรายการเฉพาะกิจที่ทางฟรีทีวีนะคะหรือว่าพวกเคเบิลทีวีเนี่ยเขาถ่ายทอดในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองอันดับ9ค่ะก็คือตามาเจียงหวานผายหวานจั่วโหยนะคะก็คือการเล่นไพ่นกกระจอกเล่นไพ่หรือว่าการเล่นเกมกระดานถ้าปัจจุบันนี้ก็เพิ่มในส่วนของการเล่นเกมออนไลน์เข้ามาด้วยอันดับ8ค่ะก็คือเรื่องราวของการซื้อกวาเลอร์ซื้อเลอร์เท่าหรือว่าหมายฟูใต้ค่ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการซื้อหวยขูดซื้อลอตโต้หรือว่าซื้อถุงสุ่มนะคะจากห้างร้านต่างๆนั่นเองนะคะอันดับ7ค่ะก็คือกวางเจียหมายซินอีซินเจียเตี้ยนนะคะก็คือการออกไปเดินช้อปปิ้งกับคนในครอบครัวซื้อในส่วนของเสื้อผ้าใหม่นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่เข้ามาในบ้านค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะก็น้อยคนนักที่จะเดินไปซื้อของนะคะก็ใช้วิธีการซื้อผ่านออนไลน์ลูดบัตรสะสมห้อยดีกว่าและอันดับที่6ค่ะก็คือการโจวชุนชี่เมี่ยวหลี่ไป้ไป้นะคะซึ่งถ้าเป็นในสมัยก่อนค่ะตื่นแต่เช้าค่ะพร้อมกันทั้งครอบครัวนอนดึกแค่ไหนก็ตื่นเช้าได้นะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปวัดด้วยกันนะคะไปไหว้พระสักการะแต่ว่าคนในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหการจะตื่นเช้าช่วงตรุษจีนนี่เป็นอะไรที่ลำบากมากอากาศก็เย็นๆด้วยนะนอนอยู่ในผ้าห่มดีกว่าก็ขอไหว้พระอยู่ในฝันละกันส่วนตอนบ่ายจะทำกิจกรรมอะไรค่อยว่ากันอีกทีแล้วค่ะดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะมาต่อกันเลยนะกับอันดับที่1ถึง5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมอันดับที่1ถึง5ที่คนไต้หวันเนี่ยชอบทำในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือจำเป็นต้องทำในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อให้ได้บรรยากาศของความเป็นตรุษจีนจริงๆในยุคของคนอายุ40ขึ้นไปกับคนอายุ20ขึ้นไปมีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะมาเริ่มกันที่อันดับ5เลยดีกว่าค่ะกับกิจกรรมการตั้งเป้าตั้งพอยต์ค่ะในปีใหม่นั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าตรุษจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนนะคะดังนั้นค่ะในสมัยก่อนนะคนจีนเขาก็จะมีการตั้งเป้าตั้งพอยต์ว่าปีนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรนะคะมีความหวังอะไรในปีนี้และอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จบ้างค่ะซึ่งถ้าเป็นคนในเจนอายุของ40ปีขึ้นไปนะก็คืออาจจะเป็นเจนคุณอาเราคุณพ่อคุณแม่ แม่เรานะคะสิ่งที่เขาจะตั้งความหวังค่ะก็จะเป็นการเลื่อนขั้นเพิ่มเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหรือว่าใครทำมาค้าขายเนี่ยก็ขอให้ร่ำรวยนะได้รับโชครับลาภรับเงินก้อนใหญ่นะคุณผู้ฟังอะไรที่ตั้งใจไว้นะคะอย่างเช่นมีลูกค้านะวางมัดจำนู่นนั่นนี่นะว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่กับเรานะคะก็ขอให้ได้ขายอย่างที่ตั้งใจปรารถนารวมไปจนถึงขอให้ถูกลอตเตอรี่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเป็นคนในยุคปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะหนุ่มสาววัยรุ่นไต้หวันนะอายุ20ขึ้นไปแต่ไม่เกิน40ค่ะหนึ่งสิ่งเลยนะที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีนี้จะต้องทำให้ได้ก็คือการมีคู่ครองการหลุดออกจากสภาพความโสดนั่นเองคุณผู้ฟังเพราะอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งในคำถามนะที่หนุ่มสาวไต้หวันมักจะถูกถามตลอดในช่วงเทศกาลตรุษจีนยิ่งใครนะคะถ้ายังโสดอยู่เนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมยังโสดล่ะนี่นะเมื่อไหร่จะแต่งงานนะเมื่อไหร่จะพาแฟนมาเปิดตัวนู่นนั่นนี่ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเขาก็เบื่อที่จะตอบคำถามนี้ไงดังนั้นคำถามนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นคำตอบแล้วก็เป็นความคาดหวังนะคะความตั้งเป้าอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มคนหนุ่มสาวไต้หวันค่ะที่เรียกได้ว่าบอกกับคนในครอบครัวไว้เลยนะว่าเนี่ยปีนี้ฉันจะพยายามไม่โสดจะพยายามอย่างยิ่งที่จะหาแฟนหรือว่าหาคู่ครองให้ได้นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยฟังนี้ก็ดูเป็นเรื่องขำๆนะคุณฟังแต่สำหรับคนที่โสดจริงๆแล้วก็เจอแรงกดดันอย่างเงี้ยจากครอบครัวจริงๆนะต้องบอกเลยว่าขำไม่ออกค่ะงานนี้นะคะใช้คำว่าน่าชื่นอกตรมได้เลยทีเดียวต่อมาอันดับที่4ค่ะก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าต้าสาวเจียหลี่เจิ้งหลี่ฟังเจียนนั่นเองในสมัยก่อนค่ะคุณผู้ฟังก่อนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็จะพากันกลับบ้านค่ะ1อาทิตย์นะคุณผู้ฟังนะหรือว่าก่อนวันที่จะเป็นวันซินเหนียนนะคะก็คือว่าก่อนคืนฉูซี่นี่แหละเขาก็อาจจะกลับบ้านก่อนสักวัน2วันเพื่อไปช่วยกันทำความสะอาดบ้านค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าต้าสาวฉูนั่นเองนะคุณผู้ฟังแต่ปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าอนะการที่จะให้ลางานไปเพื่อไปทำความสะอาดบ้านเนี่ยหลายๆคนก็แบบแอบมองบนนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยสุดท้ายคืออะไรสมัยนี้จ้างบริษัททำความสะอาดเยอะแยะมากมายค่ะมีหลายราคาหลายเกรดให้เลือกด้วยนะบ้านหลังเล็กหลังใหญ่อยากได้ความสะอาดระดับไหนนะคะต้องบอกเลยว่าจ้างและที่สำคัญต้องจองคิวล่วงหน้าด้วยเพราะว่าคิวเขาแน่นๆจริงๆคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะใครก็ตามนะที่ไม่อยากจะแบบว่าไปดูแลทำความสะอาดบ้านด้วยตนเองในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็อย่างที่บอกค่ะแนะนำว่าให้จองคิวก่อนล่วงหน้านะเซิร์ชเข้าไปหาได้เลยนะคะว่าเจิ้งหลี่ซือนี่นะก็จะมีมากมายเลยนะคะหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกบริการกันได้เลยทีเดียวต่อมาอันดับที่3ค่ะก็คือการจุ่นเป้ยเนียนหัวหรือว่าเนียนเว่ยลีเหอนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าพอใกล้จะถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะ1สิ่งเลยนะคุณผู้ฟังที่หลายๆบ้านจะต้องเตรียมตัวทำยิ่งในยุคของคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอาเรานะคะปู่ย่าเราเนี่ยก็คือการไปจ่ายตลาดคุณผู้ฟังเพื่อตุนของไว้เพราะอะไรเพราะพอเข้าสู่ช่วงเทศกาลหยุดยาวตรุษจีนแล้วเนี่ยตลาดจะปิดดังนั้นเนี่ยพอตลาดจะปิดปรากฏว่าจะหาซื้อของมาทำกับข้าวทำอาหารกินร่วมกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ายากมากๆค่ะยิ่งหาอาหารสดดีๆเนี่ยยากเลยนะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะพากันไปจ่ายตลาดก่อนค่ะเรียกได้ว่าอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรนะซื้อกันมาแบบโอ้โหอัดแน่นเต็มตู้เย็นเลยทีเดียวนะเพื่อในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะได้ไม่ต้องออกบ้านไปไหนกันเลยทีเดียวหรือออกบ้านมาแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านมั่นใจได้เลยว่าในบ้านเนี่ยก็จะมีของกินรออยู่นะคุณผู้ฟังแต่ปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้7-11 นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆค่ะยังเปิดให้บริการอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยิ่งร้านอาหารนะคะยิ่งพวกแฟรนไชส์ต่างๆด้วยแล้วนะคุณผู้ฟังนะเขาปิดแค่เฉพาะแบบวันหรือ2วันเท่านั้นบางทีไม่ปิดด้วยอาจจะแค่ปิดก่อนเวลาแต่ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะอดตายในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะร้านค้าอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่มีของกินให้บริการเราตลอดในช่วงวันหยุดยาวอย่างแน่นอนนะคะซึ่งอีก1สิ่งเลยนะที่กลุ่มคนหนุ่มสาวค่ะปัจจุบันนี้ปวดหัวมากๆนั่นก็คือการซื้อของฝากในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเพราะว่านานๆทีปีหนเนาะบางคนจะได้เจอญาติแบบเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาสักครั้งหนึ่งนะคะในช่วง1ปีที่ผ่านมาดังนั้นก็จะต้องเตรียมในส่วนของของฝากของที่ระลึกเหล่านี้ไปมอบให้แก่การตามบ้านต่างๆค่ะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาตัดสินใจทำเองนะคุณฟังแบบลงมือทำเองแต่ปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเปิดโทรศัพท์ค่ะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะอยากได้ของราคา าไหนสรรพคุณแบบไหนจากร้านไหนนะคะส่งไปที่ไหนเนี่ยได้เลยนะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็ส่งไปให้ได้สมมติว่าคุณอยู่ไทเปในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้หยุดยาวขนาดนั้นนะคะอาจจะต้องกลับมาอยู่เวรทำงานใดๆอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปเจอญาติๆได้ครบๆอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งของไปค่ะแทนใจไปนะคุณผู้ฟังเขียนการ์ดเล็กน้อยอวยพรกันผ่านไลน์นะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบของกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในไต้หวันแล้วล่ะค่ะต่อมาอันดับที่2ค่ะก็คือจุนเป้ยเนียนไช่ชื่อเนียนเย่ฟันนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันนะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะถ้าเป็นในยุคของคุณพ่อคุณแม่เราค่ะอาหารโต๊ะจีนโต๊ะใหญ่ช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ต้องลงมือทำเองทุกอย่างค่ะตื่นแต่เช้าไปเลือกซื้อวัตถุดิบนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ลงมือทำนะคะจัดเตรียมถ้วยชามต่างๆอาหารที่จะนำมาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะก็ต้องครบเลยนะคะตามหลักการสิริมงคลค่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ของคาวของหวานนะคะผลมงผลไม้ต่างๆเนี่ยต้องมากันอย่างเต็มที่เลยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งอายุเยอะแล้วไปจ่ายตลาดเพื่อมาเตรียมของแบบเยอะๆทำอาหารมากมายขนาดนี้อาจจะต้องเหนื่อยนะคุณผู้ฟังและยิ่งไปกว่านั้นค่ะพ่อแม่หลายคนปัจจุบันนี้ก็ยังคงต้องทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันอยู่นะกลุ่มคนหนุ่มสาวเองค่ะอยู่ห่างไกลบ้านจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ถูกไหมสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการสั่งเนียนไช่จากในอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นการสั่งจองล่วงหน้าข้ามปีเลยทีเดียวนะคะพอถึงวันก่อนตรุษจีนปุ๊บค่ะปรากฏว่าก็จะมีอาหารเซตใหญ่นะคะครบตามหลักการสิริมงคลส่งถึงบ้านในรูปแบบของการแช่แข็งค่ะบางเจ้าเนี่ยนะอาจจะสั่งกับร้านอาหารใกล้บ้านค่ะแล้วก็พอถึงในช่วงก่อนวันตรุษจีนเนี่ยก็สามารถไปรับอาหารได้นะคะแล้วก็เอามาแช่ในบ้านและอีกวันนึงก็มาอุ่นนะคะรับประทานเป็นเหนียนไช่ร่วมกันต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะยิ่งไปกว่านั้นค่ะปัจจุบันนี้นะเหนียนไช่เนี่ยทำกับเชฟชื่อดังมากมายเลยนะแต่ละปีเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนร้านเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนยี่ห้อได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือบรรยากาศและเนาะของการแบบช่วยกันนะคะทำอาหารร่วมกันในครัวนั่นเองและสุดท้ายอันดับที่1ค่ะก็คือกิจกรรมฟ้าหงเปาโซหงเปานั่นเองในยุคสมัยก่อนค่ะการแจกอั่งเปาหรือว่าหงเปาเนี่ยโอ้โหนะเป็นอะไรที่ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยรอคอยค่ะกลุ่มคนทำงานต้องบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฝ่ายแจกอย่างเดียวไม่ค่อยได้รับแล้วนะคะซึ่งสมัยก่อนค่ะก็ต้องมีการเป็นแลกเงินแบงค์ใหม่ๆเลยนะคุณผู้ฟังเพื่อเอาใส่ซองสีแดงสวยงามสดใสมอบให้กับญาติพี่น้องคนในครอบครัวค่ะแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆหากใครนะคะไม่มีแบงค์ใหม่ไม่เป็นไรค่ะเลขบัญชีมาเลยค่ะโอนเงินผ่านทางออนไลน์ให้พอยต์ให้คะแนนนะคะส่งเป็นไลน์พอยต์นู่นนั่นนี่นะเอาไปแลกซื้อของเป็นคูปองต่างๆนะคุณผู้ฟังผ่านทางออนไลน์ได้หมดเลยนะต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะแลกแบงค์ใหม่ทันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังจะมีแบงค์ย่อยพอใส่ซองไหมนะคะบอกเลยว่าจบสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นแหละค่ะเป็นนี่กันบ้างแล้วคะกับ10กิจกรรมดีๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะที่คนไต้หวันนะรู้สึกว่ายังคงจำเป็นต้องทำอยู่ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปค่ะดังนั้นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็ทำให้กิจกรรมเหล่านี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงออกที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะแต่สุดท้ายลึกๆแล้วค่ะความหมายของการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็เพื่อส่งต่อความสุขความห่วงใยแล้วก็ความโชคดีมีชัยให้กับคนในครอบครัวคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งคนรู้จักในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองแหละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ
ตุ๊ดจีนอีกแล้วนะจ๊ะ